Križanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 19. jul po Gregorijanskom, a 6. jul po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti prepodobni Sisoje Veliki. U današnjem izdanju Hrišćanskih meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Patrijarh Irinej načelstvovaće narečenjem i hirotonijom episkopa Dioklijskog Metodija ovog vikenda. U rektoratu Beogradskog univerziteta juče održano predavanje o ličnosti cara Nikolaja Romanova. Manifestacija Duh starih vremena u Barajevu u eparhiji Šumadijskoj. Počela izgradnja prvog pravoslavnog manastira u Japanu. Munja spalila crkvu staru 186 godina. Sveti prepodobni Sisoje Veliki, misirac rodom i učenik svetog Antonija. Po smrti velikog učitelja, sveti Sisoje nastani se na pustinskoj gori, zvanoj Antonijevoj, na kojoj se i Antonije ranije podvizavao. Teškim trudovima nad samim sobom toliko ukroti sebe da beše krotak i nezlobiv kao jagnje. Zato mu Bog dade veliku blagodat da mogaše isciljivati bolesnike, izgoniti nečiste duhove i mrtve vaskrsavati. 60 godina podvizavaše se Sisoje u pustinji i beše kao izvor žive mudrosti za sve monahe i mirjane koji dolažah u njemu za savet. Pred smrt zasija mu lice kao sunce. Monasi stajah oko njega i divljahu se toj pojavi. A kada svetitelj ispusti svoju dušu, sva odaja ispuni se divnim blagouhanjem. Upokojio se u dubokoj starosti 492. godine. Sveti Sisoje učio je monahe. Ma kako iskušenje da se dogodi čoveku, čovjek treba da se preda volji Božjoj i da prizna da se iskušenje dogodilo zbog greha njegovih. Ako li se što dobro dogodi, treba govoriti da se dogodilo po promislu Božjem.
Oh, yeah.
Hrišćanske medijane, kao i obično, započinjemo sa vestima, novostima i izveštajima iz naše Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa više episkopa Srpske pravoslavne crkve obavit će 21. i 22. jula čin narečenja i hirotoniju visokodostojnog arhimandrita Metodija Ostojića, novoizabranog episkopa Dioklijskog u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Doček patrijarha Irineja biće u subotu 21. jula u 18 sati i 30 minuta, a čin narečenja sa večernjem počeće u 19 časova. U nedelju 22. jula od 8 sati biće služena sveta patrijarška liturgija sa hirotonijom novoizabranog episkopa, najavila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Crkva Svete Velikomučenice Nedelje u Velikom Mokrom Lugu proslaviće slavu petak 20. jula, a svetom arhijereskom liturgijom tim povodom načelstvovaće vikarni episkop Remezijanski gospodin Stefan od 8 časova. U subotu 21. jula hramovnu slavu obeležava hram Svetog Prokopija na Orlovači, gde će takođe arhijereska liturgija kojom će načelstvovati vladika Stefan početi u 8 sati. Bdenije će ovoj svetinji biti služeno u petak od 17 časova. U organizaciji Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji i privremenog organa opštine Orahovac, juče je održan komemorativni skup povodom obeležavanja 20. godišnjice od stradanja Srba u Orahovcu. Parastos u Akademiji u Velikoj Hoči prisustvovao i pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovu i Metohiju Petar Petković. Parastos pred spomenikom stradalima koji je podignut 2009. godine i na kome su ispisana imena 84 kidnapovanih i ubijenih Srba, služili su iguman manastira Zočište, arhimandrit Stefan, kao i sveštenici otac Milenko, paroh Orahovački, otac Velja, paroh Velikohočki i otac Kirilo Dečanski. U rektoratu Beogradskog univerziteta prekiče je održano predavanje o ličnosti cara Nikolaja i njegovim duhovnim i svim ostalim vezama sa Srbijom i srpskim narodom. Dobrodošlicu govornicima i prisutnom narodu poželala je profesorka doktorka Ivanka Popović, prorektor Beogradskog univerziteta. Prvi se skupo obratio dr. Boris Milosavljević sa Balkanološkog instituta SANU, koji je istakao da je carevina Rusija bila verni saveznik Srbije sve do svog pada 1917. godine. Nestankom Rusije sa istorijske scene nestaje i glavni pokrovitelj i oslonac Srbije. Car Nikolaj bio je zaštitnik i učinio sve što je bilo u njegovoj moći da se pomogne Srbiji i srpskom narodu, istakao je dr. Milosavljević. Dok je profesor dr. Zoran Mirković sa Pravnog fakulteta svoje izlaganje bazirao na srpsko-ruskim odnosima u 19. veku, podsjetivši da je posle oktobarske revolucije i egzekucije carske porodice Romanov u Velikoj Reci od 2 miliona ljudi, koja je zapljusnula gotovo čitav svet, veliki broj njih se uputio u kraljevinu SHS i to u one krajeve pretežno naslonjene Srbima. Arhimandrit Mihajlo Biković, nastojatelj manastira Jovanje, govori je pred više desetina zainteresovanih posetilaca o duhovnoj dimenziji carske porodice Romanov. Na poziv organizatora Međunarodnog foruma Vlasina 2018. a po blagoslovu episkopa Vranjskog gospodina Pahomija, 16. jula protojerej Stavrofor Nikola Petrov, VD arhijerejskog namjesnika Masuričko-Poljaničkog i Bosilegradskog, pročitao je moleban i blagoslovio početak rada ove međunarodne manifestacije, koja se već nekoliko godina uspešno realizuje i održava na Vlasinskom jezeru. Ovaj forum predstavlja mesto sabiranja omladine iz Srbije i iz inostranstva, kao i platformu putem koji mladi aktivno sudjeluju u mnogim radionicama i panel diskusijama, a obrađivaće se tri teme: društvena odgovornost, preduzetništvo i omladinski aktivizam. Ovogodišnji forum trajaće od 15. do 22. jula i okupiće više od 800 učesnika iz Srbije, kao i 50 učesnika iz 20 zemalja sa tri kontinenta: Rumunije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Rusije, Irana, Egipta, Italije, Maroka, Nemačke, Poljske, Indije, Makedonije i Azerbejdžana. Oh. crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Utorak 17. jula, kada naša crkva proslavlja i praznuje svetog Andreja Krickog, prepodobnu Martu i svetog sveštenomučenika Savu Gornje Karlovačkog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služi je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u kragovačkom naselju Vaševište. Episkopu su sasluživali protojerej Milan Begović, protonamesnik Aleksandar Senić i đakon Uroš Kostić. Vladika Jovan, tumačeći 77. začelo Lukinog evanđelja, uputuje vernike na šta se tačno odnose Hristove reči kada govori svojim učenicima da oni koji nisu omrznuli oca, majku, sestru, brata, prijatelje, nisu dostojni nazivati se učenicima Božim. Bukvalno tumačenje bilo bi suprotno najpre zapovesti Božijoj o poštovanju oca i majke, a potom i zapovesti o ljubavi prema bližnjima. Neka nam Gospod pomogne da ljubeći najpre njega, zadobijemo i gajimo ljubav i prema našim bližnjima, poželao je naš vladika Jovan, a javlja nam đakon Uroš Kostić. U organizaciji Centra za kulturu Barajevo u ponedeljak 16. jula u porti crkve u Barajevu održan je koncert Duh starih vremena kroz mlade. Na koncertu su nastupili a kapela sastav Srpski pravoslavni pojci i hor juniora koji je nastao idejom Centra za kulturu Barajevo podrškom gradske opštine Barajevo kroz projekat i saradnju sa Srpskim pravoslavnim pojcima. Prisutne je pozdravio i domaćin hrama protojerej Stavrofor, arhijerejski namjesnik Beljanički, Vido Milić, koji je posjetio prisutne na značaj srpske istorije, vrednosti koje svaka generacija treba da poštuje i naglasio da mladi trebaju da nastave tradiciju svojih predaka u očuvanju kulturnog nasljeđa. Prisutni su uživali u izuzetnom koncertu mladih izvođača uz gromke aplauze podrške. Pojci su se okupili 25. novembra 2011. godine kada su četiri prijatelja, kolege sa teološkog fakulteta, rešili da darom za pesmu koju posjeduju ulepšaju crkvena bogosluženja, podsjećaju nas iz Centra za kulturu Barajevo. U hramu koji je posvećen spaljivanju moštiju Svetog Save, prvog srpskog arhijepiskopa na aerodromu, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u ponedeljak 16. jula. Preosvećenog je dočekalo bratstvo ovog svetog hrama sa vernim narodom. Posle pročitanog odlomka iz Evanđelja, preosvećeni se obratio prisutnima, pozivajući sve nas na reči apostola Pavla iz pročitanog začela da što preciznije rasudimo o tome šta je Evanđelje za nas i koju ulogu ono ima u našim životima. Kroz sveto pismo mi ne upoznajemo pravdu po ljudskim merilima, već Božiju pravdu. Ona je neodvojiva od ljubavi i milosti i dobrote Božije i upućena kao takva prema svima nama. Nasuprot ovome stoji naša pravda ljudska, koja pre svega jeste jedna vaga koja meri količinu ovih ili onih dela. Meri li Bog ili je kod njega drugačija postavka stvari? Bog, naime, nikome ne uzvraća zlo za zlo. Očinski poučava da naša propast, ako je i prisutna u ovozemaljskom životu, bude odbačena ovde, a ne da se produži u vekove. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Sinodalno odeljenje za manastire i monaštvo Ruske pravoslavne crkve izveštava da je u toku izgradnja prvog pravoslavnog manastira posvećenog svetom ravnoapostolom Nikolaju Japanskom, koji je svetu pravoslavnu veru doneo u Japan kao misionar 1861. godine. Na sednici održanoj 16. jula 2005. godine, Sveti sinod Ruske crkve je saslušao izveštaj mitropolita Tokijskog i sveg Japana Danila i molbu za pomoć da se oživi monaški život u Japanskoj autonomnoj pravoslavnoj crkvi. Na osnovu ovog izveštaja Sveti sinod je odlučio da pošalje jeromonaha Gerasima Ševcova iz Svetotrojične lavre da bude uz mitropolita Danila i pomaže u organizovanju monaške zajednice. Lokacija za dugo očekivani manastir najzad je kupljena 22. juna ove godine u jugocentralnom gradu Airo, a 3. jula bratija manastira Arhimandrit Gerasim i monah Solomon služili su prvi moleban na mestu buduće manastirske crkve. Budući manastir posjeduje veliko oltarsko evanđelje štampano u japanskom prevodu Svetog Nikolaja Kasatkina, a u izdanju Svetotrojične Sergijeve lavre. Takva evanđelja će biti podarena i svim pravoslavnim sabornim crkvama u Tokiju, Kjotu i Sendaju. U Rusiji je 17. jula puštena u promet marka povodom stogodišnjice brutalnog pogubljenja poslednje ruske carske porodice, prenosi Interfax religija. Marka donosi sliku crkve na krvi u Ekaterinburgu, koja je sagrađena na nekadašnjem mestu kuće Ipatijevih, gde su 17. jula 1918. godine brutalno pobijeni car Nikola i njegova porodica i odani službenici. Marka ima vrednost od 27 rubalja i štampana je u 270.000 primjeraka. Krajem novembra pušten je u promet i poštanski pečat, posvećen stogodišnjici obnove patrijarstva sa likom svetog Tihona Moskovskog. Zapadnoevropski grad, država Monako, je pretežno hrišćanski sa 83,2% stanovnika koji ispovedaju hrišćansku veru prema statističkim podacima za 2012. godinu. Od njih se velika većina smatra katolicima, što je zvanična religija Monaka. Iako ova država ostaje snažno katolička, list Hello Monaco izveštava da je pravoslavlje postalo brojno druga religija i time je veća od protestantizma, koji je dugo bio druga po veličini veroispovest prema međunarodnom izveštaju o verskim slobodama u Monaku. U izveštaju za 2012. godinu u Monaku je bila navedena samo jedna grčka pravoslavna parohija, mada danas ima nekoliko drugih parohija različitih pravoslavnih jurisdikcija. Kao i uvijek meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Munja je udarila u crkvu staru 186 godina u New Hampshire-u u gradu Bau i izazvala požar, saopštili su lokalni vatrogasci. Kako je izvestila televizija W. Moore TV, osoblje susjednog centra za dnevni boravak pozvalo je vatrogasce kada su čuli glasan udarac, eksploziju i videli požar. Čak 60 vatrogasaca iz 12 okolnih gradova je gasilo ovu buktinju. Oni su vatrenu stihiju stavili pod kontrolu za 40 minuta i tako sačuvali crkvu. Pastor crkve sada procenjuje štetu koju ovaj iznenadni požar izazvao. Nadležne vlasti ispituju statuu Device Marije koja plače u crkvi u Novom Meksiku nakon što je ustanovljeno da su njene suze maslinovo ulje. Statua smeštena u katoličkoj crkvi Naša Gospa od Guadalupe u Hopsu je prošla hemijsku analizu kojom je ustanovljeno da su njene suze u stvari eterično maslinovo ulje. Neki od svedoka pak tvrde da su namirisali ruže, pa pretpostavljamo da je u pitanju nešto kao ulje koje blagoslovimo i koristimo za krštenja i druge obrede, rekao je biskup Oskar Kantu. U toku je istraga da se ustanovi koji je uzrok pojave tečnosti otkrivene u šupljoj bronzanoj skulpturi, navodi Fox News. Biskup pak kaže da je pregledao njenu unutrašnjost i ustanovio da u njoj nema ničeg neobičnog. Osim paučine, unutra nije bilo ničega. Slikali smo, pregledali statu, rekao je biskup Kantu i dodao da mora ispitati da li su te suze prevara. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 19. jul po Gregorijanskom, a 6. jul po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Srce moje beše tvrđe od najtvrđe kamena, po njemu se nakvatala makovina od reka, a kad su ga takle sve te tajne Hristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na cvetu ranom zorom osta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko bi srca blista, da li me je obasjala sunce, toplim zrakom zagrejala srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u moja beše pusta kao suva pustinja, tražila je, nije našla vodu čistog izvora, a kad su je takve sve te tajne Kristove, zapita se šta mi je, da li me je napojila rosa, što na svetu ranom zorom osta, mistra voda, opojna i čista, jer mi srce ko bi srca blista, da li me je obasjalo sunce, toplim zrakom zagrejalo srce, nit je rosa, nit je jako sunce, to se Gospodu selio u